Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Jsi přece náš otec. Abraham nás nezná, Izrael, ten o nás neví. Hospodine, ty jsi náš otec, náš vykupitel odedávna, to je tvé jméno. Proč jsi nás nechal zbloudit, Hospodine, ze svých cest? Zatvrdil jsi naše srdce, aby se tě nebálo. Navrať se kvůli svým služebníkům, kvůli kmenům svého dědictví. Dočasně si tvůj svatý lid přivlastnili, tvou svatyni pošlapali naši protivníci. My jsme tvoji odedávna. Jim si nepanoval, nazývání nebyli tvým jménem. Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů, hory by se před tvou tváří potácely. Jako když oheň spaluje suché roští a uvádí do varu vodu, tak dáš poznat svým protivníkům své jméno. Pro národy se budou před tebou chvět. Když si konal hrozné činy, jichž jsme se nenadáli, sestoupil jsi a hory se před tvou tváří potácely. Od věku se něco takového neslyšelo, k sluchu neproniklo, oko nespatřilo, že by jiný Bůh mimo tebe učinil něco pro toho, kdo na něj čeká. Zasazuješ se o toho, kdo s radostí koná spravedlnost. O ty, kdo na tebe pamatují na tvých cestách. Hle, byl jsi rozlícen, že jsme hřešili. Na tvých cestách odvěkých však budeme zachráněni. Jako nečistí jsme byli všichni. Všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat. Uvadli jsme všichni jako listí, naše nepravosti nás unášely jako vítr. Nebylo nikoho, kdo by vzýval tvé jméno. Kdo by procitl a pevně se tě chopil, neboť si před námi ukryl svou tvář a nechal nás zmítat se pod mocí naší nepravosti. Ale nyní, Hospodine, ty jsi náš otec. My jsme hlína, ty jsi náš tvůrce a my všichni jsme dílo tvých rukou.
Že křesťané říkají Bohu otče, tak to ví snad každý. Ale tady se to oslovení otče, které se vztahuje na Hospodina, objevuje ve Starém zákoně v Izajášově proroctví. Jiří, co v tom čtenáři mohlo takové oslovení vyvolat? Jakou představu?
Ta představa mohla být dvojí. Patrně v těch starších dobách, kdy termínem otec byl označován Bůh v tom kenánském prostředí, to mohlo být připomínkou jakéhosi zakrytí té představy Hospodina, představu toho kenánského boha. Proto v těch starších vrstvách se toto oslovení boha termínem otče neobjevuje, aby to zabraňovalo těm asociacím, těm starým představám. V těch novějších vrstvách, to znamená po exilu, a tento text má rysy po exilní literatury, kdy už nebylo nebezpečí, že by posluchači si mohli do té představy nebo do toho slova otec promítat ty souvislosti náboženské, tak to vyjadřovalo asi totéž, co to vyjadřuje dneska, to znamená vědomí blízkosti člověka, kterému na mě záleží asi nejvíc ze všech lidí, kteří jsou kolem mě. A tahle ta představa, která samozřejmě je představa lidská, je promítána do vztahu s Bohem. Oslovení otec je oslovení lidského otce a tady je to vyjádření Bohu, že je mi blízký, že mi rozumí a současně tím vypovídá ten, kdo to tady říká, to znamená prorok, sám o sobě, protože se tím cítí být dítětem toho otce a to znamená podřízený.
Jiří, ten náš dnešní text, který jsme četli, začíná takovým povzdechnutím Abraham nás nezná, Izrael ten o nás neví. Jaká byla role těch praotců Abrahama nebo Jákoba? Protože Izraelem je tady míněn praotec Jákob.
Praotecké příběhy, to jsou příběhy modelové, to je taková paměť celého toho národa, protože v jejich příbězích je uchováno ta zkušenost blízkého společenství s Hospodinem a počátku celého toho národa, nebo spíš principů života celého toho národa izraelského. Ty jejich příběhy byly patrně v poexilní době hodně připomínány, protože měly v těch posluchačích probouzet potřebu Boha anebo je učit způsobu, jak k Bohu přicházet. Ale tento text vypadá, že je poněkud ironický, protože zde ten prorok oslovuje Boha a informuje ho o tom, že Abraham nás nezná v tom smyslu, my se u Abrahama ani u Izraele pomoci nedovoláme, proto se snažíme dovolat se pomoci u tebe. My, teď jakoby snažím se interpretovat to, co říká prorok, my ani Abraháma, ani Izraele za svého Boha nepovažujeme. Náš Bůh nebo náš otec seš ty. Takže on se jakoby distancuje od takové té staré úcty, až skoro náboženské úcty k patriarchům toho rodu. A navazuje se velice silně na Hospodina.
Tady ten prorocký text, a už jsme to vlastně zmínili, vychází ze situace, kdy ten národ, ten lid boží se ocitá v nějaké kritické situaci a proto se dovolává tady Hospodina jako svého otce. A je tady zajímavé, že on tam říká, my jsme tvoji odedávna, jim, čili těm všem našim dnešním nepřátelům, těm si nepanoval a oni nebyli nazýváni tvým jménem. Jak to tady vlastně tedy je, kdo v tom starém zákoně se mohl takto dovolávat Hospodina jako svého otce, jako svého stvořitele, jako svého pána?
To je těžká otázka, protože v Žalmu 87 je napsáno, že i ty nepřátelské národy vůči Izraeli mají svůj původ u Hospodina, takže by se teoreticky i oni mohli Boha dovolávat jako svého otce, který je učinil, že jo? Zatímco Izrael si ten nárok na to, že právě on je tím vyvoleným synem a on má právo Boha nazývat otcem, přisvojuje sám pro sebe. Takže kdo si může v té staré době dovolit oslovovat Boha otcem? Mně se zdá, že by se to asi nemělo vymezovat etnicky. Může si to dovolit každý, komu se Bůh jako otec zjeví, takže to není záležitost původu, nýbrž Hospodinova činu, případně Hospodinova zjevení. A teď k tomuhle textu, který si citoval z toho Izajáše. Tady si prorok v překladu dovoluje říct, my ti patříme odedávna, kdežto v původní text to má poněkud obecnější a říká, my existujeme od věku a vyjadřuje tím ne jakousi věčnou existenci z našeho hlediska, ale to, že ten záměr Hospodinův mít tady svůj lid, to znamená mít tady Izrael, je mnohem staršího data, než je vyvolení celého toho lidu, že to bylo už dlouho v jakémsi božím úmyslu nebo úradku. A druhá věta je, jim si nepanoval. To je poněkud překvapivá věta, protože Bůh je přece pánem vší země, nejenom pánem Izraele, je pánem i všech pronárodů a řídí nebo pomocí svých zákonů ovládá i ty pronárody, což ostatně izraelská historie nezamlčuje. Ale prorok tady nechce popírat Hospodinovo panství na celou zemi. Nýbrž chce patrně říct, že nás si připravil a na nás působíš jakoby zevnitř. Nás si kultivuješ ke svému obrazu, ale říká to proto, protože mu je divné a je zmatený z toho, že Bůh si jich najednou nevšímá. takovou práci jsme ti dali, tak si na nás působil, měl si záměr nás vyvolit a teď najednou se tě nemůžeme dovolat, když to potřebujeme. Neboli proč nehledíš na nás a proč si všímáš nebo soustředíš se na ty ostatní národy, které, je potřeba dodat tady, že jo, ten Izrael zrovna patrně hubili. A Izrael věděl, že jsou božím nástrojem nebo nástrojem božího soudu.
Izrael byl ve stavu, kdy se dovolává Hospodina a jeho pomoci a přitom je zde jedno zajímavé tvrzení, které nacházíme už v 17. verši. On tam říká, proč si nás nechal zbloudit, Hospodine, ze svých cest? Zatvrdil si naše srdce, aby se tě nebálo. Jako kdyby tu vinu za ten stav, ve kterém se právě nacházejí, přesouval ten prorok na Hospodina samotného.
To je patrně vyznání víry, které je ovlivněno dobou, ve které ten prorok žil. On tím patrně naznačuje, že Hospodin všechno řídí a že řídí i ten duchovní život svého lidu, neboli že zbloudění Izraele není mimo jeho kompetence, že se tady nezačalo dít něco, s čím by on nepočítal. Jo, to znamená, že i to zbloudění je nějakým způsobem výrazem jeho vedení, které má tomu božímu lidu sloužit dobrému. Je to poněkud expresivní vyjádření, protože on tímto expresivním vyjádřením chce přimět toho Boha, aby zareagoval. Tohle to dělá i Job v té své řeči, když mluví o Bohu, tak ta řeč se pořád stupňuje a pořád je expresivnější, protože mu jde o to, aby Bůh do toho promluvil. V tomto smyslu není důležitá pravdivostní hodnota toho výroku, ale záměr toho, kdo mluví, nebo jeho emoce toho, kdo mluví. Protože u toho Joba třeba to končí tím, že Hospodin nakonec přitaká a řekne, nemluvili jste těm přátelům, řekne, že nemluvili jste o mě to pravé, co služebník mu Job, a když to čtenář slyšel, tak mu z toho mohli vstávat vlasy hrůzou na hlavě. No ale tady prorok chce po Bohu, aby promluvil a vysvětlil smysl toho, co se zrovna děje. Ten lid se sám k Bohu nedostane, potřebuje, aby Bůh do toho jejich života vstoupil a zorientoval je. To, že jsou dezorientovaní, mu předkládá a předkládá mu to s touhou nebo se záměrem, aby Bůh je zorientoval. Další expresivní vyjádření v tom též verši je zatvrdil si naše srdce, aby se tě nebálo. Hospodin, který zatvrdil srdce, je představa dneska poněkud nepřijatelná, protože my spíš očekáváme, že Bůh naše zatvrzelé srdce, ale už dříve jakoby našimi skutky zatvrzelé srdce, bude nějakým způsobem rozrušovat a otevře ho. Že jo? Kdežto tady Bůh srdce svého lidu zatvrdil. Jak to vysvětlit? Patrně tak, že prorok naznačuje ve své modlitbě, že nastalo něco, Bůh něco udělal, co se vymyká jeho schopnosti tomu rozumět. Že tady prostě se setkává s tajemstvím Hospodinova působení, ze kterého jde strach, protože to zatvrzení srdce svého lidu ten lid ohrožuje. Vypadá to, jako kdyby ten Bůh už s nima skončil, ale prorok nechce, aby Bůh s tím svým lidem skončil. A když mu tohleto takhle ostře řekne, tak mu tím dává najevo, že touží potom, aby ten Bůh do toho lidu vstoupil. Ale nezapomeňme, že je to vyznání víry proroka, že to vůbec jaksi nemusí tak být, jak to ten prorok zrovna vidí. Jemu se to takhle jeví, ale on proti tomu protestuje. To, že se mu to takhle jeví, neznamená, že taková je skutečnost.
A já mám teď, Jiří, jednu takovou osobní otázku na tebe. Jestli tobě se náhodou nejeví, že ten text by mohl být velmi aktuální, nebo ten prorokův výrok by mohl být velmi aktuální i na naši dnešní současnost. Vždyť třeba český národ byl taky národem, který ctil Hospodina, který byl křesťanský. 16. století to bylo přece století, ve kterém byli tady lidé opravdu věřící, to nebyla žádná formální víra. A dnes, když se podíváme A co to je pár století z pohledu dějin? Tak je to národ, který bývá nazýván nejateističtějším. Jako kdyby přesně to, o čem tam mluví ten prorok, se stalo dnes u nás a možná v celé křesťanské Evropě. Jako kdybychom měli to zatvrzené srdce. Jako kdyby o nás platilo to, že nás Bůh už nezná. Co si o tom myslíš?
Já jsem se nad tím takhle nezamyslel ještě, ale přitakávám tomu, že je potřeba ty texty starozákonní číst jako texty aktuální, nebo aspoň se snažit je aktualizovat a něco se z nich dozvídat o tom Hospodinově jednání dnes a na nás. A to, že jsem se nad tím nezamýšlel, tím vyjadřuji, že jsem z toho nevyvozoval ještě žádné důsledky, ale z teoretického hlediska připouštím, že to tak může být, že prostě to, v jakém jsme stavu, je určitý projev Hospodinova řízení, kterému nerozumíme. Žel, že dneska už asi je nám to skoro jedno. Aspoň teda nevím, že by dneska existoval nějaký takovýhle muž, jako byl ten Izajáš, kterého by to znepokojovalo natolik, že by na Hospodina začal bušit kvůli svému národu, kvůli českému národu, aby Hospodin oblomil jeho srdce. Možná, že v tomhle smyslu by nás ten Izajášův výrok měl vyprovokovat k nějakému zápasu, nejenom zápasu o sebe samé, takovým těm soukromým zápasům, že o svou vlastní záchranu, ale k zápasu o lidi okolo nás, ne samozřejmě jenom věřící, ale vůbec o lidi okolo nás, aby prostě ten Bůh se nám zjevil jako otec. I když tento zápas s Bohem nebo o Boha nebo o to boží zjevení může mít následky, které nebudou příjemné, protože v zapětí, když vzpomíná ten prorok na předchozí Hospodinova zjevení, tak tam říká, že ty následky jsou strašlivé, kdy pro národy jsou zmateny, hory poskakují a jeho vlastní lid je natolik dezorientován, že tomu vůbec nerozumí. Nebo trne hrůzou z toho, co se děje. To je v zapětí. V té modlitbě potom sám řekne.
My jsme teď v listopadu, to znamená, že máme zase před sebou události, které proběhly v roce 89. A já to připomínám proto, že tenkrát došlo k tomu, že na Letné se při té jedné velké masové demonstraci, kde byly statisíce lidí, Václav Malý s těmi lidmi modlil právě Otčenáš. Tenkrát tam možná skutečně statisíce lidí oslovili Hospodina přesně těmi slovy, která jsou zde v tom proroctví. Ten odpadlý český národ může také někdy volat k Bohu Otčenáš. Ale jako kdyby ten výsledek v té obnově nebo v nějakém tom přimknutí se k Hospodinu, jako kdyby nenastal. Naopak, zdá se, že ta situace od toho roku 89 je dnes, co se tohoto týče, horší.
Může to znamenat, že to v nás pořád je ta potřeba vztahovat se k Bohu a že je kulturou, v níž žijeme, nebo impulzy, které na nás doléhají, postupně jakoby ubíjena nebo takové to volání té duše, že zahlušováno. Takže to nemusí znamenat, že jsme se dostali úplně mimo sféru Hospodinova působení, ale možná na nás dolehá příliš mnoho podnětů a my jsme už natolik unaveni nebo ohlušeni, že ta potřeba vztahovat se k Bohu tam není. To je pokus, jak celou tu dnešní situaci interpretovat nadějně, abychom se vyhli všemu moralizování, že? Nebo naříkání nad tím, jak je ta společnost odpadlá. Protože pokud bychom měli naříkat, tak jedině sami nad sebou, nad tím, jak selháváme ve svém dosvědčování Hospodinovy moci nebo dosvědčování pravdivosti toho Hospodinova jednání nebo řízení.
Dobrá, takže i kdybychom teď pominuli tu skutečnost, že moralizování asi nikam nevede a že ani od nás to už nikdo neočekává, tak přesto, když se zase zpátky vrátím k tomu textu, tak ten prorok tam nakonec říká takové věci, které nejsou příliš dobré pro něj samého a pro ten národ. Byl si rozlícen, že jsme hřešili. Nebo tam říká, jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost, jako poskvrněný šat, uvadli jsme všichni jako listí, naše nepravosti nás unášely jako vítr. Nebylo nikoho, kdo by vzýval tvé jméno, kdo by procitl a pevně se tě chopil, neboť si před námi ukryl svou tvář a nechal s nás zmítat se pod naší nepravostí. Takže aniž bychom chtěli nějak moralizovat, tak přesto tenhle ten text nás vede k tomu, že cestou k nalezení Hospodina jako Otce je poznání toho, kde jsme se my sami dostali mimo ty jeho cesty.
To je patrně i záměr toho Hospodinova nejednání, nebo toho, jak říká prorok, zatvrzení srdce tomu lidu. Ten lid totiž tím, že je mu odepřen kontakt s Bohem, je přinucen začít reflektovat svou vlastní situaci a uvědomovat si svoje selhání a uvědomovat si je proto, aby je byl schopen formulovat. V tomhletom smyslu je i možná náš dnešní současný duchovní stav jakousi výzvou k tomu, abychom začali promýšlet, zdali, teď se pokusím přesáhnout do té společenské oblasti, zdali i to, co jsme očekávali v tom roce 89, zdali jsme měli sílu to dotáhnout, nebo zdali ty principy, po kterých jsme toužili, nebo jež jsme se snažili prosadit, zdali jsme skutečně prosazovali, nebo se nechali odvést jinými podněty nebo svými vlastními potřebami. To znamená, zdali jsme se nechali svými vlastními nepravostmi unášet jako vítr, jak tam říká ten prorok. Na jaké jsme vlně? Čím jsme zmítáni? Jestli nám jde o ty hodnoty, které nás držely a za ně jsme bojovali, anebo jestli nakonec převážily ty naše potřeby a nároky, to znamená v podstatě ty naše sobecké žádosti a řečeno náboženským jazykem hříchy. To je možno pod vlivem tohoto textu dneska reflektovat.